Qalampirdan gapiramiz. Ukrainada urushning davomi uchun ikkita variant bor. Bu yoki bosqinchilar bilan muzokaralar yoki rus qo'shinlari ustidan g'alaba bo'ladi. Bu haqda Ukraina prezidenti idorasi rahbari maslahatchisi Aleksey Aristovich ma'lum qildi. Kremlda hozir uchta, bizda ikkita yo'l bor deydi u. Aristovichning fikricha, Kremlning variantlari yoki muzokaralar sharhidagi operatsiya muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan keyin yoki pozitsion urush yoki safarbarlikdir. Shu bilan birga Aristovich Kiyev uchun quyidagi variantlarni nazarda tutgan. Muzokaralar yoki rus harbiylarini Ukrainadan chiqarib yuborish. Biz ikkinchisini qilishni juda xohlaymiz, lekin baribir muzokaralar uchun imkoniyat qoldiramiz. Bugun prezident tasdiqladi. Agar Mariupol himoyachilari yo'q qilinsa yoki Kherson Xalq Respublikasida qandaydir referendum o'tkazilsa, biz shunday qilamiz. Shunda bizda bitta variant qoladi. Ularni oyoqlari bilan oldinga olib chiqish, degan Aristovich. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.